vir die vrou wat God van harte vrees. Welsalig hy wat in sy wet welgevalle het. Sy nageslag sal groot, geweldig wees op aard. Opregte sal van kind tot kind 'n seën en 'n erfdeel vind. Ons sing Psalm 112 die eerste twee verse saam. Dan bly ons staan vir die seën van die Here en daarna sing ons ons loflied uit Psalm 99 die eerste drie verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Ons gaan onsself nou plaas voor die eis van Godse wet, soos dit opgeteken staan in Exodus 20. Ons luister met aandag en met eerbied daarna, en dan sing ons direk daarna uit Psalm 25 vers 2, een gebed, leer my Heer u regte wee, wys die regte pad my aan. En baie belangrik, maak my hart daartoe genee, om het lus daarop te gaan. Psalm 25 vers 2 sing ons een antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Yeah.
Die hoogste hemele is die paleis, Heere onze God. En hier vanaf die aarde mag ons sing tot die eer. Ons belei u als die eeuwige koning, die vredevors in Jezus Christus. En ons dank u dat ons, die burgers van die koninkrijk, vanochtend hier als gemeente bij elkaar mag komen. Op hierdie lieflijke lente dag, het die ons wakker gemaakt met gezondheid. Hier door die Heilige Geest die lus in ons gewerk om te kom en te verheerlik, te aanbid en te offer, ook te luister. En so staan en sit ons nou hier voor u, met baie blydskap, met vreugde oor hierdie feestdag wat u vir ons gegee het. Ons is baie dankbaar dat ons deel mag wees van die kerk en die koninkryk. Dankie dat ons deel mag hê aan die volkome, volmaakte verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Here, ons het nie genoeg woorde om ons dank uit te druk nie. En ons moet ook nog verder bely dat ons woorde baie keer halfpad is, nie eers wel gemeend nie. Aan u kom al die lof en die aanbidding toe. Die majesteit en die heerlijkheid tot in ewigheid. En so baie keer vergeet ons om dit te sê en te wys. Daarvoor vra ons vergewing. Ons dankie dat u ons hier by mekaar bring, ook in voorbereiding voor die heilige nagmaal. En as dit die wil is, gee dat ons dan volgende week ook by mekaar mag kom, om in blydskap almal saam die kostbare sakrament van u te ontvang. Maar ons is ook as kerke landwyd by mekaar om ons te verootmoedig voor u. Ons is klein voor u, want tesame met al ons dankbaarheid is daar ook baie kommer in ons harte. Baie dinge loop verkeerd en die samelewing is in die war. Wil u ons in alles wat ons doen vandag, in ons voorbereiding, in ons erediens, in ons verootmoediging en gebede, in genade aansien. Versterk ons nou deur die woord en gees, as ons saam gaan luister na die woord. Die woord is waarheid. Die woord verander nie. Dit wat u beloof, dit doen u. En u eise bly staan. Sodat die wet nie verniet gehoor vanoggend nie. Daar die wet staan geskryf op die tafel van die hart. Maak ons hart daartoe genee, om het lus volgens daar die wet te handel, en te lewe soos wat u dit van ons verwag. Lei ons deur die Heilige Gees, deur alle omstandighede, ook as het met ons swaar gaan, en ons moeilike dinge moet doen, ons groot besluite moet neem. Maak ons in alles opreg en getrou. Hoor ons in ons bede, troue God, en verhoor ons uit genade, om Christus wil, in die volkome versoening van al ons sondes. Amen. Broeders en susters, met die oog op die viering van die heilige nagmaal volgende week, gaan ons nou luister na die deel in die formulier wat handel oor die ware selfondersoek. Jy kan dit in die psalmboek volg op bladsy 123 van die ouwe boekies is op bladsy 638. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek. Dit doen ons alle dae van ons lewe, maar nou heel besonder met die aanloop tot die nagmaal. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun, Jesus Christus, met die bittere en smaadlike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is. Ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En as die derde belangrike saak van die selfondersoek, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Gemeente, almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy Seun Jesus Christus beskou. Die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Volgens die bevel van Christus en van die apostel Paulus vermaan ons dan ook almal wat weet dat hulle met aanstootlike sondes besmet is, om nie die nagmaal van die Here te gebruik nie. En dis ook waarvoor die ouderlinge huisbesoek doen, waaroor al die gesprekke met die huisbesoeke handel, en mag die Here ons ryklik seën in die voorbereiding dat ons volgende week in eensgesindheid aan die tafel van die Here kan aansit. Broeders en susters, ons gaan nou saam verder sing uit Psalm 99 oor die koningskap van God. By u Here is daar vergifnis. Ook al het u trou nie hulle straf weerhou, loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere, want heilig is die Heere. Vers 4 en 5, Psalm 99. In aansluiting by al die huisbesoekgesprekke van die ouderlinge die afgelope weke, gaan ons die skrifte oopmaak by Matteus 13 vers 24 tot 43. Daar die hele gedeelte is ook die tekst vir die prediking, en dan gaan ons ook saam lees uit Sondag 48 van die Katechismus. Na die woordbediening sing ons Psalm 68 vers 2. Kom ons lees nou eers Matteus 13 vers 24. 'N ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: "Die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eerst die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skuur. 'N ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. 'N ander gelykenis het hy hulle vertel. Die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê, en sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Nadat hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan. En sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. En die vyand wat het gesaai het, is die duivel. Die oes is die volleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. En net soos die onkruid dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volleinding van hierdie wêreld. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak, al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle vader. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor. In Sondag 48 van die katechismus word die vraag gevra oor die tweede bede, wat is dit? Laat u koninkryk kom. Dit is, regeer ons so deur die woord en gees, dat ons ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat het groei. Vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen die heilige woord bedink word. Totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Broeders en susters, die Here Jesus het by geleentheid vir die skare gesê, die koninkryk van God is hier. Dis binne in julle. Lukas 17 vers 21. Dit het hy gesê in antwoord op 'n vraag van 'n fariseer oor, maar wanneer kom die koninkryk dan nou? Dit was 'n ongeloos vraag van daardie fariseer. Mens kan op verskillende maniere vra, jy kan vra om uit te vind, hy wou nie maar net uitvind nie, hy het nie geglo nie. Maar die fariseers is soos mense wat na die lug kyk en hulle wag dat die vliegtuig moet kom om te land. Intussen het die vliegtuig klaar geland Die passagiers het afgeklim. Elkeen is klaar op sy plek. Dis 'n ongeloofsvraag. Jy kyk na die lig en jy wag vir niks. God die Vader het sy seun na die wêreld gestuur. Die koninkryk is hier. Die koning is hier. Glo hom, erken sy koningskap. Dis tog wat die koninkryk van God is. Nou dieselfde Christus wat hierdie dringende boodskap aan die ongelowiges in Israel verkondig, leer sy disippels bid: laat u koninkryk kom. Maar dit klink nogal vreemd, dalk selfs bietjie teenstrydig, bietjie de mekaar. As dit nog moet kom, dan beteken dit, dis nog nie hier nie. Dis toch logies, dis of daar of hier, en as dit kom, dan is dit daar en nie hier nie. Die koninkryk is in wording, dis op pad. Is dit teenstrydig? Toch nie. Die koninkryk is hier, is binne in almal wat glo, en andersom, die wat glo is almal binne in die koninkryk. En tegelijk, die koninkryk moet kom. Dis nog nie volkome, dis nog nie heeltemal hier nie. Daar moet nog baie ingrypende dinge gebeur, voordat die koninkryk van God in sy volheid hier is. En daaroor gaan het vanoggend in aansluiting by al die gesprekke van die ouderlinge en die prediking. Christus leer ons bid, onse Vader wat in die hemele is, laat die koninkryk kom. En dan rig die Here ons hart en ons oog op die burgers van die koninkryk, dis nou ons. En die sentrum van die koninkryk, dis die hart van die koninkryk, dis die kerk. Die koninkryk is groot, maar ook die vyand van die koninkryk. En van daar die vyande het ons baie gelees in die woord en in ons belydenis. Laat die koninkryk kom. Wie is die burgers? Wat is die sentrum? Hoe lyk die vyande? Die skepping is de mekaar. Hy is uit balans uit. Daar gebeur elke dag verskriklike dinge. Dis 'n stroom van slegte nuus wat die mens tref. Baie keer onverwagse nuus soos die afgelope week. En die oorsaak van dit alles is die feit dat die mens in opstand teen die Here lewe. In die paradys het daar die groot opstand teen God al begin. Die vyandskap teen God. Adam en almal wat uit hom gebore word, wil soos God wees, nie onder God nie, maar gelyk aan God, verkieslik nog bo God. Hulle wil hulle eie koninkryke bou, ek en myself. En van toe af, toe begin die probleme. Nie bietjie bietjie nie, baie probleme. Dit wil voorkom asof die stroom breër en dieper word. Die in sonde gevalle wêreld het nie eers planne vir al die probleme nie. Daar is geen blywende oplossings nie. Daar is geen effektiewe, standhoudende plan om die oorlogvraagstukke, die hongervraagstukke, die milieuvraagstukke, die vlugtelingvraagstukke en al die ander vrae van hierdie wêreld aan te spreek nie. Nes mens dink hier is 'n oplossing, dan kom daar 7 nuwe probleme in die plek van die oplossing. Al die menslike drome oor 'n gelukkige wêreld, so Utopia, waar almal tevrede saam gaan lewe, is 'n wensdenkery, is 'n droom. Want die egoïstiese hart van die beterweterige mens sal altyd vir nuwe probleme sorg. Dis die feite. En die een en die enigste uitweg is God moet weer as koning erken word. Dis waaroor het gaan in die tweede bede, broeders en susters. Die bidders van hierdie bede is die burgers van die koninkryk. Koninkryk het immers burgers. En hierdie biddende burgers smeek: Vader, U moet oor asseblief oor ons regeer. En dit vat baie diep. Burgers bid nie alleen dat die Vader ons moet versorg nie. Ons bid nie alleen vir bewaring in die maalstroom van hierdie probleme nie. Ons bid nie alleen vir oorlewing nie. Die burgers bid: Regeer, Here. Heers oor ons. Wees koning in ons lewe. en wees al meer en meer koning oor al meer en meer mense. Gee leiding, wys die koningskap vir almal uit, volgens die wet, dan sal ons gelukkig wees in die land. En gee dat ons onsself aan die goeie leiding in die lewe sal onderwerp. Onderwerp ons, die burgers, erken, ons mag nie ons eie koninkrykies bou nie. Ons moet nie wil koning kraai in op ons eie plek nie. U is die almagtige, u heers, ons is hier onder. U bepaal wat moet gebeur. Ons moet luister, ons moet gehoorsaam wees. As ons so bid, dan druis dit in die grein van die mens in, eindelijk. Want van nature hou ons daarvan om op ons eie voete te staan. Ons hou van onafhanklik wees. Ons wil ons eie ding dink en doen en sê. Dis die reg van die mens. Ons hou van woorde soos selfstandigheid en selfbemagtiging en selfontplooiing, selfbesluit oor jou toekoms. Selfs al die advertensies van deesdae fokus baie sterk daarop, dit wat vir jou lekker is, dit moet jy doen. My way. Mense so in beheer van sake, jy is volwasse, jy is in staat om dinge te doen soos jy daarvan hou. Vir mensgerigtheid, met koning Christus om ons te verlos, daarvoor is geen plek in die wereld nie. En nou kom Christus en hy dop het om. Waar die sondeval alles onderste boe gekeer het, het Christus weer orde op saak gestel. Hy laat ons sien dat ons geen koninkryk van ons eie het nie, en dat ons nie ons eie koning is nie, maar ons is burgers. Mense wat door Christus verlos is, is die goeie saad wat door die man in sy land gesaai word. En let op hoe die saad groei, hoe die Vader in die hemel sy burgers op die aarde regeer en aan sy goeie regering onderwerp. Hy doen dit deur sy woord en deur sy gees. Die woord van God is die wet van die koninkryk. En ons luister na die samenvatting, die 10 gebooie van Godse wet. As jy dit doen, dan het jy 'n veilige lewe in die koninkryk. En nou bid die gelowige burgers, Vader, regeer ons deur die woord. Gee dat ons die woord sal verstaan, en dat ons sal luister, en dat ons het sal geniet om dit te doen. U woord moet sin maak in ons lewe, u woord moet die sê. Ons hele lewe, gevoelens, gedagtes, moet onder die heerskappy van die woord wees. Dan is u koninkryk daar. Doen dit deur die gees. Die gees werk deur die woord. Die gees moet brandend in ons werk, die gees moet ons lus maak om dinge te doen. Gees moet ons wederbaar, ons niet maak, ons lewe verander, sodat ons onsself wil onderwerp, nie met 'n sug en 'n klag, omdat dit moet nie, maar omdat dit 'n liefde en 'n lus is. Die Heilige Gees moet blydskap aan ons werk. Lei ons deur die Gees, so bid ons hier, weg van opstand en revolusie, en afbrand van plekke, en laat ons bou, en soek na die regte dinge. Hemelse Vader, laat dit alles, hoe langer, hoe meer gebeur. Gee dat ons gegryp en gedryf word deur die krag van die woord. Ons burgerskap in die koninkryk moet vir ons 'n heilige saak van erns wees. Maak ons gehoorsaam op alle terreine van die lewe. Gee krag en genade om elke stukkie van ons bestaan aan U toe te wy. Leer ons om niks te doen, te sê, te dink, sonder om die wil daarin te vra nie. Gee diepe insig in die woord, sodat die woord vir ons die kompas kan wees vir alles wat ons aanpak. Laat die koninkryk kom. Dit is baie aangrypend wat ons hier bid. Met min woorde sê ons baie. Vandag het ons almal 'n dubbel burgerskap, party dalk 'n triple burgerskap. Ons is burgers in die wêreld en ons is burgers in die hemel. Ons gebed is dat die burgerskap in die hemel elke dag al duideliker en duideliker sigbaar sal wees hier op die aarde. Ons hemelse burgerskap moet ons Suid-Afrikaanse, ons aardse burgerskap, richting gee. Mens is in die eerste plek een Christen en dan een Suid-Afrikaner. Dus ons dink aan die dinge daarboe. Terwyl ons hier op aarde ons God gegewe taak verrig, dink daaraan dat die Vader in die hemel oor alles seggenskap het. En nou kom ons by die sentrum. Katechismus is prachtig daaroor. Bewaar u kerk en laat het groei. Soos in die ouer weergawe van die katechismus dit staan, bewaar en vermeerder u kerk. Kerk en koninkryk is twee verskillende dinge, broeders en susters. Ons moet dit nie verwar nie. Hulle het wel alles met mekaar te doen. Die kerk het baie betekenis vir die koninkryk. Die kerk is die hart, is die sentrum, is die klein sirkel in die middel. Koninkryk is groot, is die hele wêreld met al sy fasette. In Psalm 99 het ons gesing van die Here wat regeer. Hy regeer oor die hele wêreld, dis sy koninkryk. En dan gebruik hy sy kerk om in hierdie koninkryk besig te wees. Ons is terug by Matteus 13. Die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in sy land saai. Waar saai hy? Wel, hy saai hier in die kerk, dis wat nou gebeur. In die kerk word die woord verkondig. Die taal wat ons hier in die kerk hoor, dit moet ons daar buite in die koninkryk gaan verkondig. Die koninkryk is dis die akker, dis die grond waar die saad moet groei. By die werk en as ons onderwys sake praat, as ons op rade dien, in die hulp wat ons verleen aan ander mense, oral moet die koninkryk kom. Vir geen oomblik kan ons dus die kerk van die koninkryk losmaak nie. Vir geen oomblik kan ons die koninkryk van die kerk losmaak nie. Want oral is Christus hoof en Here. Maar daar is 'n orde, daar is 'n volgorde. Deur middel van die woordbediening in die kerk regeer die Here oor sy koninkryk. En die kerk moet ons hier die brood van die lewe eet, sodat ons dit in die koninkryk kan gaan bedien. As ons nie hier gevoed word nie, kan ons nie daar werk nie. Nou, omdat die kerk so belangrik is in die koms van die koninkryk, bid ons, Vader, bewaar u kerk. Hou u kerk in stand. Sorg vir die voortgang van die woordbediening. Hou die wag oor suiwer prediking. Vader, gee dat daar altyd weer jong manne sal wees wat bereid is om teologie te studeer, om predikant te word. Sorg vir ouderlinge en diakens wat as besondere amptenare in die kerk kan werk. Roep hulle, rus hulle toe en wek 'n lus en 'n ywer in elke broeder en suster om die beste vir die kerk te soek. Vervul ons met oorgawe om te offer wat nodig is om die kerk in stand te hou. Nie ter wille van die kerk self nie. Nie om 'n begroting te laat klop nie. Maar Vader, ter wille van U, die koms van die koninkryk. Want sonder hierdie kerk kan die koninkryk nie kom nie. Bewaar die kerk en vermeerder die kerk. Daar moet groei wees, daar moet toename wees. Die getal lidmate, dit moet toeneem, maar daaroor sal die Here besluit. Daarom bid ons ook vir die seën op sendingwerk. En dikwels gebeur dit onder baie moeilike omstandighede, in veraf lande, op plekke wat ons niks van verstaan nie. Dit is tydrowend. En dit put jou emosies uit om sendingwerk te doen. Maar seën die werk van evangelisasie, Vader, ook hier by ons, dat hulle wat losgeraak het en weggeraak het en seer gekry het, weer kan terugkom, dat hulle weer veilig kan wees by u in die kerk. Seën die uitbreiding van die kerk deur die geboorte van kindertjies. Ons bid u, Vader, en onthou dis 'n gebed, dat ons die regte visie mag hê op die koms van die koninkryk as ons praat oor die verwekking en die opvoeding van kinders. Ons het nie maar net kinders om te sê, maar ons wil graag 'n gesinnetjie hê nie. Dan is het verkeerd, dan bou jy jou eie koninkryk. Ons het een gesin om te sê, Vader, hierdie gesin groei in die koninkryk in. Dis u gesin hierdie. Hierdie kinders is u kinders. En is wonderlik om al die kinders te sien. Kinders van God. Hemelse Vader, maak so u kerk die sentrum, die hart van die koninkryk. Laat die kerk wat deur u bewaar en vermeerder word, nuttig wees vir u. Gee dat ons die evangelie sal verkondig. Dit beteken nie dat die kerk 'n inligtingsentrum is, waar onkundiges of nuuskierige mense oor die koninkryk bietjie kan kom uitvind nie. Kerk is baie meer as dit. Die donker wêreld moet hier in die lewe van lidmate die koninkryk van God in aksie sien. Dus hoe die Here regeer. Hulle moet bemerk dat Christus vir sy kerk die sleutels van die koninkryk gee. Kerke open die poorte na die koninkryk vir almal wat glo en sluit die poorte vir die wat nie glo nie. Sien wat ons uitdink nie? Dis wat Christus self sê in Matteus 18. En dit moet ons nog baie meer in aksie sit. Dit moet ons alles in gedagte hou as ons besig is met sending en evangelisasie, 'n lewensnoodsaaklike taak. In ons moderne maatskappy word daar baie klem geplaas op die kerk wat moet help met die sorg van vigswesies en armoede en mense wat met sosiale en maatskaplike agterstande worstel. Daar word baie keer gesê, wat sukkel julle so oor die vrou in die amp en oor gay kwessies? Praat eerder oor die arme mense wat nie kos het nie. Vanuit die gemeenskap word daar 'n enorme appel op die kerk gemaak. Verrig liefdesdiens. Gee geld aan hulle wat nie het nie. Dis mooi, dis goed, dis reg. Maar dis nie ons eerste roeping nie, broeders en susters. Die saad van die evangelie moet gesaai word. Dis ons eerste roeping. Die sleutelmag moet bedien word. Dis ons werk. Dan kom die koninkryk. Met die oog daarop bid ons vir bewaring en vermeerdering. En nou moet ons afsluit met die vyand van hierdie koninkryk. Ons belydenis is uitgesproke daaroor. Sondag 48, vernietig die werke van die duivel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word. Oor die werk van die duivel, het Christus in die gelykenis van die onkruid vertel, dat die duivel in die nag, terwyl die mense slaap, die onkruid onder die koring saai. En dan gaan hy weg. Nou die onkruid is die mense wat hulle nie aan die koningskap van God steer nie. So ons woon tussen hulle, ons werk saam met hulle, ons sien hulle elke dag. En dis juist die ellende van die nommer 1 vyand van Godse koninkryk. Hy is 'n lafaard. Hy werk agter die skerms, hy is in die donker. Sy naam is nêrens op 'n lys van 'n polisiemag of 'n weermag of 'n inligtingdiens wêreldwyd nie. Die FBI en die CIA weet nie van hom nie. Daar word baie misdadigers gesoek en boosaards. Daar duisende rande se belonings word uitgeloof as jy 'n sekere terroris aankeer. Maar die duivel, die eintlike misdadiger, is buitekant die prentjie. Hy is nie op die lys nie. Hy bly nie buitekant die prentjie van die tweede bede nie. Hy staan heel bo aan die lys van misdadigers. Hy laat magte teen die kerk en die koninkryk van God opstaan. En dan plant hy misdadige planne in die koppe van mense om die naam van die Here oneer aan te doen. Hy huiwer nie om selfs binne die kerk sake om te krap. Hy bring gelowiges te mekaar in opstand. Hy laat humeure opvlam. Hy bring meningsverskille in, selfs oor die Bybel. Hy kry lekker as die kerk skeur en breek en as die kerk belaglik word in die oë van die wêreld. Hy doen alles in sy vermoë om te keer dat hierdie koninkrykswerk in die kerk nie moet voortgang vind nie, Want onthou, as die kern breek, kan die koninkryk nie kom nie. Die vyand van Godse kerk en koninkryk werk hard, ook al werk in die donker. En soos wat die jare aangaan, sien ons om en hoor ons om. Binnen die kerk sê die vyand nie stil nie, soos ons so pas gehoor het. Buiten dat Godse vyand het reg kry om onrus te saai, kry het reg om ons baie keer van ons eindelike taak te laat vergeet. En nou soos waar ons begin het. Die kerk word in ons wêreld geduld, in soverre ons inval by die mikpunte van die staat. Maar as ons alleen maar ons Godgegewe plig vervul, wat dan? As ons getrou bly aan die woord, al kom ons in stryd met die grondwet van die land, hoe dan gemaak? Nou die tyd sal nog leer hoe hard die vyand kan slaan, maar daar is besig om 'n hele paar wette uitgedink te word, waaroor ons gaan kopkrap, broeders en susters. Dwars die kerkgeskiedenis sien ons hoe die houe uitgedeel en toegeslaan word en ons kry seer. Martelaars op brandstapels is nie net die werklikheid van 2000 jaar gelede nie. In 2016 gebeur het nog steeds net so. En nou bid ons, ons smeek, ons pleit, Heilige Vader in die hemele, laat die volkomenheid van u ryk kom, waarin u alles in almal sal wees. Koring en onkruid groei, dit groei saam, en dit moet sy volle wasdom bereik, die onkruid word nie sommer net uitgetrek en weggegooi nie, God laat dit groei, tot by die oes. En nou bid ons, Here, laat die suurdeeg werk, ook al is daar ander kragte aan die werk. Maar laat die woord sy loop neem tot by die dag van afrekening en moenie dat ons toegee nie. Ons moenie sag gemaak word nie. Ons moenie dink alles word met 'n kwaststreep van liefde reg gemaak nie. Hou ons op koers. Die oog gevestig op dit wat werklik ter sake is. Bewaar ons daarvan, Here, dat ons nie ons eie koninkryke bou nie, dat ons nie teen mekaar in opstand kom nie, maar dat ons mekaar bind aan u. Laat die koninkryk kom, ter wille van u heerlike naam. Ons bid, dat u seun Christus, wat ons verlos het, gou sal weerkom om te oordeel, oor die lewendes en die dooies. Amen. Onze God en Vader, ons loof U met de diep ontzag. Want U oorlaai ons dag aan dag met rijke zeningen. Ons kan nie anders als om U dank te bewijs. U die God van zaligheid te prijs, saam met al die hemelingen daarom U troon. U, o God van zaligheid, U versterk ons in die dag van strijd. U dra ons deur die lewe. U kan, U wil, U sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkomst gewe. Dis U belofte, en op daardie belofte mag ons staat maak. U laat U koninkryk kom. U regeer U kerk. U beheer elke kind van U. Maak ons gehoorsaam aan U, dat ons U met oorgawe sal dien, elk een op ons eie plek. En dat ons nie verstar en bang sal word, as ons die vijande van U koninkryk te kere sien gaan nie. Want daarvan sien ons genoeg. Maar laat ons die oog gerig hou op U die Almagtige, en ons gehoorsaam aan U sal onderwerp, en ons werk in hierdie wêreld doen, solank as wat U vir ons hier 'n werk gee. Seën ons ryklik in alles wat ons mag doen vandag, en in die week wat voorlê, in al die aktiwiteite, in ons voorbereiding vir die nagmaal, in ons ootmoed voor U, in ons skryf en eksamens, in die rekenskap wat ons gee van ons werk, waar aan die einde van die jaar soveel dinge afgehandel moet word, gee dat ons dit in rustigheid en kalmte en alle vrede mag doen. En laat die vrede van U, wat alle verstand te bowe gaan, ons lewe beheer. Om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte is vir barmhartigheidsdienst en die tweede is 'n baie belangrike kollekte. Dit gaan vir ons geëmeriteerde predikante. Ons het self geëmeriteerde predikante in ons eie midde. Ons wil graag hulle eerbaar versorg. So daar die gelde gaan daarvoor. Psalm 87 vers 1, 2 en 5 gaan ons sing nadat ons ons offergawes in die Here afgesonder het. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.